Адамдар жараат алганын кабарлашты. Жардыруу НАТОнун аскерий базасынын жанында болгон. Бул соңку жаңылыктар болду. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндөгү маалымат. Кыргызстанда 15 ноябрда жаан-чачын болбойт. Сыдырын жел согуп турат. Түнкүсүн чүйрөөндө -1 градус. Таласта -4, Ысык Көл ойдуңунда -3 градуска чейин төмөндөйт. Жалпы Кыргызстан боюнча күндүз 15-20 градус жылуу болот, жалгыз гана Нарын аймагында түнкүсүн -5-10, күндүз 9-14 градус болот. Бишкекте түнкүсүн 1-3, күндүз 19-21 градус жылуу болот деп күтүлүүдө. Июн коогасын иликтеген улуттук комиссиянын өкүлдөрү ишинин жыйынтыгы белгиленген мөөнөттө же декабрь айында чыгат деп билдиришүүдө. Ал арада өлкөнүн түштүгүндө тополоң боюнча шектелип кармалдагандарга сот өкүмдөрү угузулуп, катаалдыгынан улам сынга кабылууда. Сөз кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызында.
Июн калабасын иликтеген улуттук комиссиянын өкүлдөрүнүн бир бөлүгү Ош, Жалал Абадта 10 күнчө иштеп, жаңы эле келди. Комиссиянын мүчөсү Орозбек Молдалиевдин Азаттыкка маалымдашынча, калган мүчөлөр ушул тапта чогулган факты маалымат анализдеп жатышат.
Келген материалдардын баардыгын толуктап карап туруп, анан дагы бир топ өкмөттүк эмес уюмдарга жана тергөө уюмдарына, күч коргоо органдарына жазылган запростордун акыркы жыйынтыктарын алабыз дагы декабрда белгиленген мөөнөткө бүтүргөнгө аракет кылабыз. Буюрса бүтүп калабыз да.
Октябрь ортосунда июн окуяларын иликтөөчү эл аралык комиссияда ишке кирген болчу. Алар ишинин жыйынтыгы менен февраль айында тааныштырууну убада кылышкан. Ошондой эле улуттук комиссия менен чогуу чараны иштешерин айтышкан. Улуттук комиссиянын төрага орун басары Жапар Жекшеев Азаттыкка азыр көз карандысыз комиссия мүчөлөрү менен байма-бай жолугушуу болуп жатканын маалымдады.
Президенттин дагы өзүнүн ушул өтүнүчү ушундай болчу. Ошолор менен чогуу иштешип, аларга дагы жардамдашып, бизде болгон маалыматтардын баарын беребиз дедик керек болсо, силерде болгон маалыматты бизге бергиле. Ушундай бир мындай кандайдыр бир кол кармашып бир туура калыс жыйынтык чыгаралы деген максатта ушинтип акыркы жолу жолуккабыз да алар менен.
Анча да улуттук комиссиянын ишинин жыйынтыгы калыс болоруна шек санагандар да жок эмес. Алардын бири укук коргоочу Сардар Багышбеков. Анын айтымында комиссиянын айрым мүчөлөрү шайлоо менен алек болуп туруп алышты. Анан калса бул комиссиядан кесиптештери Азиз Абдырасулов менен Нурбек Токтоконовдор чыгып кетишти.
Ушул комиссия түзүлгөндөн баштап комиссиянын көп эле мүчөлөрү ошо комиссиянын максаттарын аткарбай көбүнчө ошо саясий иштер менен көбүнчө иштеп жүрүштү да. Именно ошо комиссиянын мүчөлөрүнүн арасында шайлоого катышкан адамдар деле болду. Менин оюмча ошо азырынча комиссияда эмес, азыркы өкмөттүн деле моралдуу даярдыгы жок да кандайдыр адилеттүү жыйынтык чыгарганга.
Айрым укук коргоочулар үйүн калабасына байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун мандатынын алдындагы эл аралык комиссия түзүлүшүн Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун атайын комиссиясынын келишин айтып чыгышкан. Укук коргоочу Сардар Багышбеков бирок бул иштер аткарылбаганын, азыркы эл аралык өз карандысыз комиссиянын мандаты түшүнүксүз экенин айтты. Бирок алар менен иштешип жатканын кошумчалады.
Азыркы комиссия менен деле ушул маалыматты берип атабыз, эми ал комиссияны дагы көрөбүз, кандай жагынан иштеп чыгат, ушу кандай чечимге алып келет. Анткени чын айтканда бир тараптан совершенно бөлөк маалымат келип атат, бир тараптан совершенно бөлөк маалымат кетип атат да. Андан мындай взвешенный объективдүү чечим чыгарганга негизи кыйын, бирок күнгүчүлүк бар.
Улуттук комиссиянын мүчөсү Орозбек Молдалиев тыйнак чыга электе эле анын адилеттүүлүгүнөн күмөн санап жаткандарды айыптады. Комиссия өзү көздөгөн максаттарына жетет деп ишендирди.
Кээ бирөөлөрү улуттук комиссия менен укук коргоо органдарынын иштерин алмаштырып туура эмес түшүнүп аткандар дагы бар. Атайын эле булар туура эмес жыйынтык чыгарат деп аткандар дагы бар. Анан албетте коомдун баардык уюмдарынын көңүлүнө жаккандай жыйынтыкты эч убакта эч бир комиссия чыгарып бербейт. Бирок комиссиянын алдына коюлган максаттар бар. Бул комиссия болсо сот эмес, эч кимди жазага тартып өкүм чыгарбайт, өзүнүн саясий баасын берет.
Ар кайсы улуттан 30га жакын мүчөсү бар улуттук комиссия негизи ишин 15 сентябрга чейин жыйынтыктамак эле. Бирок кандуу окуя жана андагы чагымчылык күчтөрдүн аракеттерин талдоо көп убакытты талап кылды. Комиссия түзүлгөндө эле максаты этникалык кагылышуу калып келген окуянын себебин иликтеп, ага баа берүү жана мындай окуялардын кайталанбашы үчүн кандай чаралар керектигин аныктоо экенин билдирген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргыз өкмөтү тышкы карыздын өлчөмүнө кабатырланганга негиз жок деп эсептейт. Анткени аны төлөөнүн мөөнөтү пайыздык үстөгү жеңилдетилген шарттарда кабыл алынган. Бирок адистер тышкы карыздын өсүшү коркунучтуу чекке жеткенин айтышууда. Маселенин өңүтү менен кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов тааныштырат сиздерди.
Кыргызстандын тышкы карызы 2 миллиард 602 миллион АКШ долларын түздү. Кыргыз өкмөтү тышкы карыздардын көлөмү ички дүң продукциянын 60% жеткендигине карабастан, абалга терс жагынан баа берүүгө болбойт деп ишендирүүдө. Анткени өлкөдө ички дүң продукцияга кирбеген көмүскө экономиканын деңгээли жогору. Мындан сырткары каржы министринин орун басары Мирланбек Байгончоковтун айтымында алынган карыздардын көпчүлүгү узак мөөнөттүү жеңилдетилген насиялардан турат.
Бул карыздардын 90% бул жеңилдетилген шарттарына берилген, ал эми 10% болсо жана коммерция шартына берилген. Бул эски баягы Туркия Республикасынын кредити саналат, башка ушундай кредиттер бар да. Салыштырма айтып кеткенде 2005 жылдын март айында биздин тышкы карыздарыбыз 1 миллиард 930 миллионду түзгөн. 2010 жылдын март айына салыштырма карап келсек, 5 жылдын ичинде тышкы карыздар 500 миллион АКШ долларына өстү.
Буга чейин эл аралык каржы уюмдары Кыргызстандын тышкы карызын кечүү багытында ХИПИК программасына кирүүнү сунушташкан. Бирок өлкөнүн экономикалык саясаты сырттан көз каранды абалда болуп калат деген коомчулуктун катуу талабынан улам кыргыз өкмөтү учурунда андан баш тарткан болчу. Мирланбек Байгончоков тышкы карыздын негизги бөлүгү үстөк пайыздары менен кошо өз учурунда төлөнүп жаткандыгын белгиледи.
Карыздарды тейлөө боюнча белгиленген графиктер менен өз убагында тышкы карыздарды төлөп атабыз. 2010 жылга 65 миллион республика бюджетте финансы каражаттары каралган болчу. Ошонун ичинен 44 миллиону 10 айдын ичинде каржыланды. Жылдын аягына чейин биз толук карыздарды төлөп, бардык милдеттерибизди аткарабыз. Негизги суммасында төлөп баштадык, ошондой эле үстөк пайыздарын да төлөнүп жатат.
Буга карабастан Кыргызстандын тышкы карызынын өсүшүн жана төлөө жөндөмдүүлүгүнүн абалын каржы талдоочулары терс жагдайда мүнөздөшүүдө. Ага ушуга чейин алынган жана болочокто келе турган насиялардын ири өлчөмүнүн түздөн-түз экономиканы өнүктүрүүгө эмес, бюджетти кармоого чыгымдалып жаткандыгы себеп болгон. Экономист Эсенгул Өмүралиев насиялардын натыйжасыз колдонулушу карызды кайтарууга терс таасирин тийгизет деп кооптонот.
Негизинен финансы жагынан, экономика жагынан алганда бир чектөө бар да, ички дүң продукциянын 80%нен ашырбаш керек деген. Ички тышкы карыздардын жалпы суммасы өлкөнүн дүң продукциясынын 80%нен ашпаш керек. Карызы жок жашаган эч ким жок. Только ошону кайра кайрып берүүнүн булактары, мүмкүнчүлүктөрү болуш керек да.
Мындан сырткары эл аралык донорлор өткөн жайда Кыргызстанга дагы 1 миллиард АКШ долларынан ашуун жеңилдетилген насыя берүүнү убада кылышкан. Анын көпчүлүгү Ош жана Жалал-Абад шаарларынын калыбына келтирүүгө жумшалары айтылган болчу. Ошол эле учурда өлкөнүн алдыдагы бюджет тартыштыгы 21 миллиард сомго жеткендиги ачыкталды. Мына ошондуктан каржы министринин мамлекеттик бюджет иштери боюнча орун басары Самат Кылжыев сырттан келе турган тышкы карыздын кайсы бир бөлүгү бюджеттин тешигин бүтөгөнгө багыттала тургандыгын кошумчалады.
Тышкы карыздардын алып аткандардын ичинде биздин бюджеттик поддержкадагы суммалар каралган. Азыркы мезгилде ушул сумманын 80%ына баягы тышкы кредиттер каралып, уже келишимдер жүргүзүлдү. Калган 20%ына жакын арада дагы келишимдер жүргүзүлөт. 600 миллион доллар баягы донорлук конференцияда айтылган сумма ал толук быйыл келбейт.
Ошол эле учурда талдоочулар кыргыз экономикасы сырттан кан жүгүртүп каржылап турбаса, өз алдынча жашап кетүүгө жарамсыз абалга кептелгендигин кеп салышууда. Анткени ага өлкөнүн экономикасынын чабалдыгы жана аны өнүктүрүүгө өбөлгөтүшчү шарттардын жоктугу негиз болгон. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Угарман сурайт, Азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз эл үнү берүүсүндө. Бишкектеги телефонубуз 31 61 65. Ар бир ишембинин таңында Азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Ободо Азаттык радиосу микрофонду Прагадан мен Амирбек Азамов уулу. Азыр айрым орчундуу жаңылыктардын мазмунун дагы бир ирет эсиңиздерге сала кетейин. Мусулмандардын ыйык шаары Меккеде 2 миллиондон ашуун адам ажылык парзын аткаруу боюнча диний зияпаттарды башташты. Кыргызстан президенти Роза Отунбаева мусулмандарды Курман айт менен куттуктады. Курман айт өлкөдө 16 ноябрда белгиленет. Ата мекен партиясынын өкүлдөрү Соц Интериндин Париждеги жыйынына катышат. АКШ президенти Барак Обама Россия президенти Дмитрий Медведев менен стратегиялык куралдарды кыскартуу боюнча жаңы келишимди талкуулашты. Британия армиясынын командачысы Ал-Кайданы жеңүүнүн зарылдыгы жок жана уюмду биротоло жок кылуу мүмкүн эмес деп билдирди. Президент Хамид Карзай АКШлык аскерлер Ауганстандагы операцияларын, айрыкча түнкү жортуулдарын токтотуусун каалаганын билдирди. Пакистандын аскерлери өлкөнүн түндүк батышындагы Сват өрөөндөгү салгылашууда 6 согушчанды жок кылды. АКШ жакынкы чыгыштагы тынчтык сүйлөшүүлөрүн жандандыруу максатында Израилге сунуш жасады. Бишкекте Европалык тасмалардын 4-чү фестивалы аяктады. Урматтуу угармандар, бул жана башка эл аралык ошондой эле жергиликтүү окуялар тууралуу биздин сайттан да окуя аласыздар. Дареги азаттык чекит КЖ. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама стратегиялык куралдарды кыскартуу боюнча Россия менен түзүлгөн жаңы келишимди Америкалык Конгресстин бекитүүсүнө абдан ынтызар экенин дагы бир жолу ырастады. Обама бул туурасында Япониянын Йокогама шаарында аяктап жаткан Азия Тынч Океан экономикалык кызматташуу уюмунун саммитинен тыш убакта Россия президенти Дмитрий Медведев менен болгон жолугушууда маалымдады. Кепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев улантат.
Чоң 20 катарын түзгөн өлкөлөр башчылары жума күнү экономикадагы талаш маселелер боюнча тил табышуу аракетин жасашты. Валюта менен дүйнөлүк сооданы теске салуу кеби козголду. Саммит үстүндө текөрүлүшкөн тараптар АКШ менен Кытай болууда. Соода жана валюта саясаты көч башында кепке айланды. Бюджетинде тартыштыгы бар Кошмо Штаттары арзан товарларын алып кирип, сатып доллардын кунун кетирип аткан Кытай менен Алмания менен кайым айтышып калды. Кытай жамбысын атайылап ылдыйкы наркта кармап атышы Вашингтондук шейлет кылат. Ага Кытай тарап болсо оорулуу киши сооуну дары ичишүүгө чакырбоо керек деп жооп айткан. Жакында Кошмо Штаттар федералдык такоол системасы америкалык экономиканы чыңдоо максатта 600 миллиард доллар басып чыгаруу чечимин кабылдаган. Саммиттин жүрүшүндө Кытай, Бразилия жана Алмания аны катуу сынга алышты. Кийинки 3 жыл аразы дал ушул мамлекеттер АКШга өз товарын алып кирип сатып пайда таап экономикасын тыңгарма турушат. Эгерде доллар наркы ылдыйласа, анда соодадан түшкөн пайда да ылдыйларын эске алып алар каршы чыгышууда. Кандай болгондо да мынчалык ачыктан ачык катуу кармаш G20 уюму пайда болгону эч болуп көрбөгөнүн талдоочулар белгилейт. Атлас иликтөө корунун эксперти Эдвард Ходжингис байкашынча.
The United States is at loggerheads with China.
Кошмо Штаттар бул жолу Кытай, Алмания жана башка өлкөлөр менен жакалашууга дуушар болушту. Анын себеби экономиканын глобалдык өлчөмдө сакайышына бири-бирине карама-каршы келчү жол издөөдөн улам болууда. Петерсен атындагы эл аралык экономикалык институтунун эксперти Гарри Гуфбауэр пикири боюнча саммит тил табыша албоону эске салган жыйынтык берет.
It doesn't look like it bodes well, however.
Азырынча сырттан анча жакшы эмес. Саммитке катышып аткандар ортосунда пикир келишпөөчүлүк кыйла курч. Бирок мамлекеттик лидерлер аны билгизбөө үчүн бири-бирине жылмайышууларын улантышууда. Сеулдеги саммитте эксперттер G20 уюм болуп айланганы ошончо убакыттан берки эң барып турган драмалык олтурму болду деп аташууда. Мураталип Мусамаскы.
Урматтуу угармандар, Россия менен Кошмо Штаттарды стратегиялык куралдарын дээрлик 1/3 кыскартууга милдеттендирген жаңы старт келишимине быйыл апрелде кол коюлган. Бирок аны Кошмо Штаттардын сенаты алиге чейин беките элек. Кечээ 13 ноябрда 7 жылдык үй камагынан бошотулган Мьянманын демократиячыл лидери Аунг Сан Су Чи бүгүн жекшемби күнү өз партиялаштары алдында сөз сүйлөдү. Чи айын биринчи кайрылуусунда демократиянын эң чоң дөөлөтү сөз эркиндиги экенин белгилеп, бардык өлкөлөрдөгү демократиячыл күчтөрдү биримдикке үндөдү жана алар менен чогуу иштейрин билдирди. 65 жаштагы Аунг Сан Су Чи айым соңку 21 жылдык өмүрүнүн 15 жылын түрмөдө же үй камагында өткөрдү. Чи айым жекшемби күнү өзү баштаган улуттук лига демократия үчүн партиясынын Янгондогу штаб алдында сүйлөгөн сөзүндө демократиянын эң чоң дөөлөтү сөз эркиндиги экенин баса белгиледи. Эгерде көпчүлүк коомдогу өзгөрүүнү кааласа, ага туура жолду тандап гана жетсе болот деген Чжи айым күрөштө рухтан тайганга жол бербөө маанилүү деди. Чжи айым эркиндикке Мьянмадагы мурдакы Бирмадагы парламенттик шайлоодон 6 күндөн кийин чыгарылды. Мьянмадагы акыркы 20 жылдагы биринчи шайлоодо аскерий хунтага ымаласы жакын тилектештик жана өнүгүү союзу жеңгени маалымдалды. Шайлоонун эрежеси бийликке артыкчылык берет деп GIM'дин партиясы саясий өнөктүккө бойкот жарыялаган эле. Батыш өлкөлөрү жана адам укугун коргоочулар Мьянмадагы шайлоону эркин, калыс өтпөдү дешип таанышкан жок. 1990 жылкы парламенттик шайлоодо Улуттук Лига Демократия үчүн партиясын элдин басымдуу көпчүлүгү колдогон. Ага карабай аскерий режим партияны бийликке кое берген эмес, ал эми Аунг Сан Су Чини түрмөгө тургузуп койгон. Чи айым эркиндикке чыкканы менен эл аралык мунапыс уюмунун эсебинче Мьянманын абактарында дагы 2200 абийир туткуну бар. Америкалык Джудди Вильямс 12 ноябрда Нобелден тынчтык сыйлыгынын лауреаттарынын Хиросимадагы жыйыны учурунда журналисттер менен болгон кездешүүдө Су Чи айым башка да мекендеш саясий туткундардын эркиндиги үчүн күрөшөт деген ишенимин билдирген.
I believe that Aung San Suu Kyi.
Мен Аун Сан Суу Чи ошондой эле. Менден башка 2000 саясий туткундун тагдыры эмне болот деп сурааларынан күмөн санабайм. Анын эркиндиги Мьянманын гана маселеси эмес. Чи айым, эгер мен эркиндикке чыксам да саясий турмушка катыша албасам, өлкөнү кыдыра албасам, мен эркин эмесмин. Мындай шартка ынабаймын деген. Деди Нобелден тынчтык сыйлыгынын лауреаты Ульямс. Батыш лидерлери Чиинин эркиндикке чыгуусун тегиз колдошуп, аскерий хунтаны башка да саясий туткундарга эркиндик берүүгө үндөштү. Су Чи айым жакынкы күндөрү парламенттик шайлоодогу мыйзамсыздыктар боюнча сотко кайрылганы жатканын партиянын өкүлү маалымдады. Урматтуу угармандар, Кытайдын Гуанчжоу шаарында Азия спорт оюндары өтүүдө. Мелдеште азырынча биринчи орунда кытайлык, анын артынан Япон жана Түштүк Кореялык спортсмендер баратышат жеңип алган медалдары боюнча. 16-чи Азия оюндарына Кыргызстандан 25 спорттун түрү боюнча 145 спортсмен катышууда. Гуанчжоудан спорттук кабарчыбыз Кабыл Макеш баяндайт.
Бүгүн деген кыргызстандыктар сууда сүзүүдөн Юрий Захаров 100 метрге баттерфлей ыкмасында, Дмитрий Александров 50 метрге брас ыкмасында жарышка чыгышты, экөө тең финалдык топко кошулбай калышты. Дзюдо күрөшүндө Акылбек Жусупов, Елена Проскурякова, Чыңгыз Мамедовтор биринчи, экинчи таймашта утканы менен кийинки беттешүүлөрдө жеңилип калышты. Бүгүн болсо сууда сүзүү, шахмат, ок атуу, ушуу, оор атлетика, жел кайык, парус жарыштарына кыргызстандыктар катышып атышат. Ок атууда Бактыгүл Мамедова байгел орунга жетпей калды. Ал эми шахматтан төлөгөн Тегин Семете монголиялык Баткули Тесеме менен беттештирип турат кечинде. Алмаз Шүкүрали болсо кытайлык Нихия менен таймашка, акыл таймашка чыгат. Оор атлетикадан Өмүржан уулу Султан жана Бекзат Осмонали кечинде күч сынашууларга чыгышкан. Ал эми медалдардын жалпы жеңип алган саны боюнча биринчи күндө кытайлыктар 19 алтын, 7 күмүш, 2 коло медаль утуп алышты. Экинчи орунда Жапония, үчүнчү орунда Түштүк Корея өлкөлөрү келатат. Борбор Азия өлкөлөрүнөн Өзбекстан 1 күмүш, 2 коло байгени утуп алууга үлгүрдү. Ал эми Казакстан болсо 3 коло медалдын ээси болушту. Алар 3 коло медалды дзюдо күрөшүнөн жеңип алышты. Мына ушундай жаңылыктар болуп атат. Азырынча кыргызстандыктар байгелий орунга жетише элек. Спорттун 40 ашык түрү боюнча мелдештер болуп атат. Ал эми кыргызстандыктар 25 спорттун түрү боюнча Азия оюндарына катышып атышат. Азия оюндары 1951 жылы Нью-Делиде башталган. Ошондон бери Азия оюндары 4 жылда бирден өткөрүлүп келатат. Ал эми Кыргызстан 1994 жылы Япониянын Хиросима шаарында өткөн 12 Азия оюндарында алгач ирет кыргыз туусун көтөрүп барышкан. Ошондон бери Бангкокто, Пусанда жана Дохада өткөн Азия оюндарында Кыргызстандын командасы коло, күмүш, ушундай эле алтын, 2 алтын медаль жеңип алууга жетишкен. Азыр болсо кыргызстандык 145 спортчу 16 Азия оюндарына катышып атышат. Гуанжуудан спорттук баяндама Чыкабыл Мекеш.
Эми биздин угармандар менен интернет окурмандарыбыздын бизге жазган кат кабарларын уңуздар. Микрофондо Бишкектен веб редакторубуз Шайырбек Эркин уулу. Шайырбек, саламатсыңбы?
Саламатсыздарбы? Адегенде парламентте түзүлө турган коалиция маселесин талдаган макалага түшкөн айрым пикирлерге токтоло кетели. Бишкектен Акылбек. Кыргызстанда парламентаризмди мындан ары өркүндөтүү үчүн азыркы шартка жараша ата мекен оппозицияда калбаш керек. Ал үчүн тырышып эле спикерлик кызматка жармаша бербей, пикирлеш болгон СДП менен коалиция түзүшү керек. Экономикалык блокту башкарган партиялар менен кошо парламентаризмди өнүктүрүүгө жол ачылат. Ата мекен үчүн азыр бир кадам артка, келечекте 2 кадам алдыга принципин тутуу максаттуу болуп турат деген сунушун айтат. Бишкектен Ильяс Сексенбай. Азыркы мезгилде Кыргыз Республикасы улуттук идеологиясы жок. Океандын катуу толкунун эптеп туруштук берип жаткан кемени элестетет. Кыйроо балында турган кеменин капитаны болуу деген нерсе бул эң чоң жүктү, жоопкерчиликти алуу дегенди билдирет. Демек экономикасы кыйраган Кыргызстанды башкарууга келген өкмөт премьер-министри баш, калганы төш болуп 1 жылдан кийин отставкага кетиши толук мүмкүн. 1 жыл ичинде алдыга болгон жылыштар байкалбаса, парламенттик башкаруу идеясы менен коштошуп калышыбыз да мүмкүн. Бирок негизинен көптөгөн ыйгарым укуктарга ээ болгон премьер-министр партиялардын оозун карап чынжырга байланган иттей болуп калды. Бул деген өз алдынчалык жок дегенди билдирет. Мурун жалгыз президенттин көзүн караган премьер-министр эми көпчүлүктү түзгөн фракция башчысы менен спикердин президенттин көзүн кароо менен кошо иш жүргүзөт. Демек саясий тынччылык үчүн партиялар жөнүндөгү мыйзамды, алардын мүчөлөрүнүн укуктарын жана милдеттерин мыйзам менен даана көрсөтүп берүү талапка ылайык деген пикирин айтат. Бишкектен акыл аттуу дагы бир окурманыбыз. Кыргызда туулганына эмес турганына сүйүн деген сөз бар. Коалицияга келдик дебесен эртеси эмне болот деп ойлонгула. Чоң жоопкерчилик турат. Бюджеттик дефицит 27 миллиард дешет. Бул кризисти кантебиз? Кычырап кыш келатат. Эсен аман жазга чыгып алалы. Партиялаш, табакташ, дос, тууган, душман дебестен колунан иш келген кыргыз үчүн жаны күйгөн кадрларды тандагыла дейт. Өзүн күзгү деп атаган дагы бир окурманыбыз. Депутаттардын шайланышы, коалиция түзө алышпай турганы айтор баарысы кыргыз коомчулугунун бүгүнкү абалынын күзгүсү, ар бир жаран ички дүйнөсүн өзгөртүүдөн башташ керек деген пикирин айтат. Кыргызстандын тышкы карызы өсүп жатышына байланыштуу Бишкектен Урматбек аттуу окурманыбыз. Биздин сырткы карызыбыздын көлөмү жыл өткөн сайын көбөйүп бара жатат. Аны алмайдын бермей бар дегендей, бир күн болбосо бир күнү төлөө мөөнөтү да жетерин биздин өкмөт эстеринен чыгарышпаса, ансыз деле үстөк пайызы көбөйүп жатат. Ошол себептен биздин саясатчылар саясат менен алек боло бербей, кичине бир экономикага, айыл чарбага көңүл бурушса жакшы болор эле дейт. Баткен айылдарында көз жоосун алган кооз килемдер согуларын, бирок аны сыртка сатуу иштери жолго салынбаганын баяндаган макалага Франциядан Эсен аттуу окурманыбыз. Менимче Баткендин килемдерин дүйнөлүк базарга алып чыгуу үчүн интернет баракча ачып, англис жана башка тилдерде сүрөттөр менен түшүндүрүп бериш керек да, буйрутмаларды күтүш керек же килем саткан чет өлкөлүк фирмалар менен кызматташуу керек деген сунушун айтат. Бишкектен Майрамбек. Баткендин килемдери жакшы, бирок эл аралык баада сатылыш үчүн өтүмдүү болуш үчүн жиптерин ишкертип дагы көбүрөөк эмгек жумшоо зарыл. Антпесе баасы түшүп кетет да пайда табалбай калышат. Түркмөн килемдериндеги килемди биздин уздар да токуй алышы мүмкүн. Демек анын ыкмасын үйрөнүп келилери керек. Мактана бербей дагы көп иш жасашыбыз зарыл дейт. Урматтуу угарман, ушул жана башка пикирлер менен кененге эсири таанышып, соңку окуялар менен учурунда кабардар болуп турууну кааласаңыз, сиз да биздин сайтка кириңиз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Мен болсо сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат угармандарыбыздын өлкөдөгү маанилүү саясий экономикалык окуяларга карата бизге жазган ой пикирлери менен веб редакторубуз Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Биздин толкунда боло бериңиздер. Бишкек